Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει στη νύχτα σου κάτι φορεί. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 21, χωρίο 13, μέχρι το δεύτερο χωρίο του 22ου κεφαλαίου. Αλλά και από το γιο της δούλης θα κάνω ένα λαό. Γιο σου είναι και εκείνος. Την άλλη μέρα σηκώθηκε ο Αβραάμ, πήρε ψωμί και ένα ασκή νερό και τα έδωσε στην Άγαρ. Έβαλε στους ώμους της το παιδί και την έδιωξε. Εκείνη έφυγε και περιπλανιόταν στην έρημο της Βέερ Σεβά. Όταν το νερό από το ασκή τελείωσε, έριξε το παιδί κάτω από ένα θάμνο και εκείνη πήγε και κάθισε αντίκρι σε απόσταση βολής τόξου, γιατί δεν μπορούσε να βλέπει το παιδί της να πεθαίνει. Καθόταν λοιπόν εκεί και έκλαιγε με γοερές κραυγές. Ο Θεός όμως άκουσε τις φωνές του παιδιού και ένας άγγελος Θεού φώναξε στην Άγαρ από τον ουρανό και της είπε: «Τι σου συμβαίνει, Άγαρ? Μη φοβάσαι. Ο Θεός άκουσε το παιδί σου που φωνάζει πέρα εκεί. Σήκω, πάρε το παιδί και κράτησε το στην αγκαλιά σου, γιατί από αυτό θα κάνω ένα μεγάλο λαό». Τότε ο Θεός της άνοιξε τα μάτια και είδε ένα πηγάδι με νερό. Πήγε και γέμισε το ασκή της νερό και έδωσε στο παιδί να πιει. Ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί. Όταν μεγάλωσε, πήγε και έζησε στην έρημο και έγινε τοξότης. Εγκαταστάθηκε στην έρημο Φαράν και η μάνα του διάλεξε γυναίκα μια από την Αίγυπτο. Εκείνη την εποχή, ο Αβιμέλεχ και ο αρχιστράτηγός του Φιχόλ είπαν στον Αβραάμ: «Ο Θεός είναι μαζί σου ό,τι και αν επιχειρείς. Τώρα λοιπόν ορκίσου μου στο Θεό ότι δεν θα εξαπατήσεις ποτέ ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου, ούτε τους απογόνους μου. Τη φιλία που σου έδειξα εγώ, την ίδια θα δείξεις και εσύ σε μένα και σε αυτή τη χώρα όπου έχεις εγκατασταθεί ως ξένος». Ο Αβραάμ απάντησε: «Σου το υπόσχομαι με όρκο». Ο Αβραάμ όμως παραπονέθηκε στον Αβιμέλεχ για το πηγάδι με το νερό που οι δούλοι του Αβιμέλεχ το είχαν πάρει με τη βία. Εκείνος απάντησε: «Δεν ξέρω ποιος το έκανε αυτό. Ούτε εσύ μου ανέφερες ποτέ κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ άκουσα τίποτε μέχρι σήμερα». Τότε ο Αβραάμ πήρε πρόβατα και βόδια, τα έδωσε στον Αβιμέλεχ και έκαναν οι δυο του συμφωνία. Ο Αβραάμ ξεχώρισε 7 θηλυκά αρνιά. «Τι σημαίνουν αυτά τα 7 αρνιά που ξεχωρίζεις?» τον ρώτησε ο Αβιμέλεχ. Εκείνος του απάντησε: «Θα πάρεις αυτά τα 7 αρνιά από μένα ως απόδειξη ότι εγώ έσκαψα αυτό το πηγάδι». Έτσι ονόμασαν τον τόπο εκείνο Βέερ Σεβά, γιατί εκεί ορκίστηκαν οι δυο τους. Αφού έκαναν τη συμφωνία τους εκεί, ο Αβιμέλεχ και ο αρχιστράτηγός του, ο Φιχόλ, επέστρεψαν στη χώρα των Φιλιστέων. Ο Αβραάμ φύτεψε στη Βέερ Σεβά ένα κυπαρίσι και προσευχήθηκε εκεί στον Κύριο, τον αιώνιο Θεό, και έμεινε σαν ξένος στη χώρα των Φιλιστέων για πολύ καιρό. Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε: Αβραάμ, εκείνος απάντησε: Ορίστε, πάρε το γιο σου, του λέει ο Θεός, το μονογενή που τον αγαπάς, τον Ισαάκ, και πήγαινε να τον θυσιάσει στη χώρα Μοριά, σε ένα από τα βουνά που εγώ θα σου δείξω.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο της Γένεσης και κεφάλαιο 21. Είδαμε το πώς γεννήθηκε στον Αβραάμ και στη Σάρα ο Ισαάκ. Και αμέσως μετά, στα εδάφια 9 και 10, είδαμε την προηγούμενη φορά την πρόταση που κάνει η Σάρα στον Αβραάμ να διώξει τον Ισμαήλ και την Άγαρ, την Αιγύπτια δούλη δηλαδή και το παιδί της. Στα εδάφια που αμέσως ακολουθούν, βλέπουμε με πόση χάρη ο Θεός αντιμετωπίζει τον Αβραάμ και επίσης την Άγαρ και το γιο της Ισμαήλ. Μέχρι τώρα η Σάρα δεν μας παρουσιαζόταν μέσα στη βίβλο θετικά. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Φαίνεται ότι η ίδια η Σάρα αλλάζει. Στην πρώτη σύγκρουση με την Άγαρ δεν είχε πίστη. Κατηγόρησε τον Αβραάμ και ακομεταχειρίστηκε την Άγαρ. Τώρα όμως ο Θεός εγκρίνει τη λύση που θέλει να δώσει. Ο Αβραάμ βέβαια έχει ενδιασμούς. Αλλά ο Κύριος τον βοηθάει να ξεπεράσει αυτούς τους ενδιασμούς, πρώτα απ' όλα εξηγώντας του ότι οι υποσχέσεις θα εκπληρωθούν μέσα από τον Ισαάκ. Και δεύτερον, ότι ο Ισμαήλ θα γίνει ένα μεγάλο έθνος. Διαβάζουμε λοιπόν στα εδάφια 12 με 14. Αλλά ο Θεός του είπε: Μη λυπάσαι για το παιδί και τη δούλη σου. Κάνε ό,τι σου λέει η Σάρα, γιατί από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις τους απογόνους σου. Αλλά και από το γιο της δούλης θα κάνω ένα λαό. Γιο σου είναι και εκείνος. Την άλλη μέρα σηκώθηκε ο Αβραάμ, πήρε ψωμί και ένα σκι, νερό και τα έδωσε στην Άγαρ, τα έβαλε στους ώμους της και με το παιδί την έδιωξε. Εκείνη έφυγε και περιπλανιόταν στην έρημο της Βερσαβέ. Ο Αβραάμ, βλέπουμε εδώ, να ανταποκρίνεται στην υπόσχεση του Θεού με υπακοή. Η μάνα και το παιδί της φεύγουν μόνο με 3 λίτρα περίπου νερό και την πρόνοια του Θεού. Το παιδί εδώ πρέπει να είναι πάνω από 16 χρονών. Έτσι, αυτό που έδωσε ο Αβραάμ στους ώμους της Άγαρ είναι το νερό και τα εφόδια και όχι το παιδί, όπως μερικές μεταφράσεις αποδίδουν. Η έρημος Βερσεβά βρίσκεται στην νότια Νεγεύ, γύρω από την πόλη την αρχαία Βερσεβά, που σήμερα έχει το όνομα Τελ Εσεμπά. Έτσι, η Άγαρ, φεύγοντας από τον Αβραάμ, κινήθηκε νότιο-ανατολικά προς τη Βόρεια Αραβία. Διαβάζουμε όμως παρακάτω την εξέλιξη ιστορίας μας. Όταν το νερό από το ασκή τελείωσε, έριξε το παιδί κάτω. Ή καλύτερα θα μετέφραζα εγώ, εγκατέλειψε το παιδί κάτω από ένα θάμνο και εκείνη πήγε και κάθισε αντίκρι σε απόσταση βολής τόξου, γιατί δεν μπορούσε να βλέπει το παιδί της να πεθαίνει. Καθόταν λοιπόν εκεί και έκλαιγε με γοερές κραυγές. Ο Θεός όμως άκουσε τις φωνές του παιδιού και ένας άγγελος Θεού φώναξε στην Άγαρ από τον ουρανό και της είπε: «Τι σου συμβαίνει, Άγαρ? Μη φοβάσαι. Ο Θεός άκουσε το παιδί σου που φωνάζει πέρα εκεί. Σήκω, πάρε το παιδί και κράτησέ το στην αγκαλιά σου, γιατί από αυτό θα κάνω ένα μεγάλο λαό». Τότε ο Θεός της άνοιξε τα μάτια και είδε ένα πηγάδι με νερό. Πήγε και γέμισε το ασκή της νερό και έδωσε στο παιδί να πιει. Ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί. Όταν μεγάλωσε, πήγε και έζησε στην έρημο και έγινε τοξότης. Εγκαταστάθηκε στην έρημο Φαράν και η μάνα του του διάλεξε γυναίκα μια από την Αίγυπτο. Η χάρη του Θεού δεν περιορίζεται στη γραμμή του Ισαάκ. Ο Ισμαήλ, που οδήγησε τον εαυτό του και τη μάνα του με τις κοροϊδίες του σε αυτή τη θέση, τώρα είναι αυτός που εισακούεται από τον Θεό. Ο Θεός εκπληρώνει την υπόσχεση για προστασία και για προμήθεια που έδωσε στον Αβραάμ για αυτό το γιο. Στους νόμους της πόλης Νούζι περιέχονται απαγορεύσεις για το διωγμό των δευτεροβόντων γυναικών και των παιδιών τους από την πρώτη και κύρια σύζυγο. Όμως, αυτό που έχουμε εδώ είναι ότι ο Αβραάμ τους διώχνει και μάλιστα δίνει εδώ στη δούλη του, την Άγαρ, ελευθερία. Όμως αυτό επίσης σημαίνει ότι το παιδί της δεν θα έχει κληρονομικά δικαιώματα από τον Αβραάμ. Ο Ισμαήλ έγινε τοξότης για να εξασφαλίσει το φαγητό του στην έρημο Φαράν, που είναι νότιο-ανατολικά της ερήμου του Σινά, δυτικά δηλαδή της εδώ. Στην περιοχή αυτή ανήκει η Καδής, που έχει στενές σχέσεις, που είχε στενές σχέσεις εμπορικές και στρατιωτικές με την Αίγυπτο. Η κοροϊδία του Ισμαήλ στον Ισαάκ αποκαλύπτει ότι άλλο είναι το σπέρμα της υπόσχεσης και άλλο είναι το φυσικό σπέρμα του Αβραάμ. Ο Ισμαήλ ήταν φυσικό σπέρμα του Αβραάμ, όμως δεν ανήκε στο πνευματικό σπέρμα ή στο σπέρμα της υπόσχεσης. Αντίθετα μάλιστα, τα δύο αυτά σπέρματα θα τα δούμε να αντιπαλεύουν. Οι απόγονοι του Ισμαήλ θα είναι πάντοτε εχθρικοί με τους απογόνους του Ισαάκ και θα αποδείξουν ότι δεν ανήκουν στο σπέρμα της γυναίκας, για το οποίο έχουμε την υπόσχεση στη Γένεση το 3, αλλά ανήκουν στο σπέρμα του φιδιού. Έτσι, συνεχίζεται αυτό το μοτίβο των δύο σπερμάτων που έχουμε δει αρκετές φορές μέχρι τώρα, που το ένα αντιπαλεύει το άλλο. Η βιβλική διήγηση θα αφήσει τώρα τη γραμμή του Ισμαήλ, που δεν θα την ακολουθήσει πια, αφού το ενδιαφέρον θα μετακινηθεί στον Ισάκ. Και διαβάζουμε στα εδάφη 22 και 23. Εκείνη την εποχή, ο Αβιμέλεχ και ο αρχιστράτηγός του, ο Φιλόχ, είπαν στον Αβραάμ: «Ο Θεός είναι μαζί σου, ό,τι και αν επιχειρείς. Τώρα λοιπόν, ορκίσου μου στον Θεό ότι δεν θα εξαπατήσεις ποτέ ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου, ούτε τους απογόνους μου. Τη φιλία που σου έδειξα εγώ, την ίδια θα δείξεις και εσύ σε μένα και σε αυτή τη χώρα όπου έχεις εγκατασταθεί ως ξένος». Ο Αβραάμ, αφού ορκίστηκε και έκανε αυτή τη συνθήκη μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, παραπονέθηκε για το πηγάδι που οι δούλοι του Αβιμέλεχ απέκτησαν με τη βία. Γύρω από την Βερσεβά υπήρχαν πηγάδια, αλλά ήταν τόσο πολύτιμα που υπήρχαν φρουροί και τα φύλαγαν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές συγκρούσεις μεταξύ των βοσκών για τα πηγάδια. Για να μην συμβαίνουν αυτές οι συγκρούσεις, ο Αβραάμ και ο Αβιμέλεχ κάνουν συνθήκη εδώ για να επιβεβαιώσουν τα δικαιώματά τους στη χρήση των πηγαδιών. Η Βερσεβά σημαίνει το πηγάδι των 7 και μάλλον πήρε το όνομα από τα 7 πρόβατα που εδώ έδωσε ο Αβραάμ στον Αβιμέλεχ. Η πρόοδος στη ζωή του Αβραάμ, όπως και αυτή η επιτυχημένη συνθήκη που κάνει εδώ, είναι καθαρά δώρο της χάρης του Θεού στη ζωή του. Γι' αυτό θα δούμε αμέσως μετά, ο Αβραάμ ανταποκρίνεται στο Θεό με λατρεία. Ο Αβιμέλεχ αναγνωρίζει εδώ ότι ο Θεός θα δώσει απογόνους στον Αβραάμ και θα μείνουν στη γη του. Διαβάζουμε όμως και τα εδάφια 32 και 34 που κλείνουν το κεφάλαιο αυτό 21. Αφού έκαναν τη συμφωνία τους εκεί, ο Αβιμέλεχ και ο αρχιστράτηγός του ο Φιλόχ επέστρεψαν στη χώρα των Φιλιστέων. Ο Αβραάμ φύτεψε στη Βερσεβά ένα κυπαρίσι και προσευχήθηκε εκεί στον Κύριο τον αιώνιο Θεό. Και έμεινε σαν ξένος στη χώρα των Φιλιστέων για πολύ καιρό. Η ευλογία του Θεού είναι τέτοια, που παρόλο ότι είναι ένας ξένος κτηνοτρόφος, μετράει στα μάτια ενός στρατάρχη. Και έρχεται ο βασιλιάς και ζητάει καλοσύνη από έναν κτηνοτρόφο. Ο Αβραάμ λατρεύει τον αιώνιο Θεό, γιατί γνωρίζει ότι θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του για απογόνους και για αιώνια κατοχή της γης. Τους Φιλιστέους τους συναντάμε σε πολλά κείμενα εκείνης εποχής, με πρώτο την καταγραφή του Φαραώ Ραμσή του Τρίτου, που έζησε γύρω στα 1180 π.Χ. Οι Φιλιστέοι κατέλαβαν την νότια ακτή της Χαναάν και συναλλασσόταν με τους Αιγυπτίους στο εμπόριο. Οι Φιλιστέοι σαν φυλή ανήκαν στους ανθρώπους της θάλασσας. Αυτό είναι το όνομα που τους δίνονται σε εκείνα τα κείμενα. Όμως εδώ, στο κείμενό μας, μέσα στη γένεση, η χρήση του ονόματος Φιλιστέη μοιάζει σαν αναχρονιστική με όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Είναι δηλαδή πολύ νωρίς για να μιλάμε την περίοδο αυτό για Φιλιστέους. Όμως ο Αβιμέλεχ, ο βασιλιάς της Γέραρα, μπορεί να αντιπροσωπεύει μια πρώιμη ομάδα Φιλιστέων που ήρθαν στην περιοχή πριν από την τελική κάθοδο που γνωρίζουμε από άλλες ιστορικές πηγές. Ποιοι ήταν τώρα αυτοί οι άνθρωποι της θάλασσας, που σε 200 χρόνια θα κατακλείσουν τη Χανάν? Ποιοι είναι οι Φιλιστέοι που ήρθανε από το νησί Καφτόρ κατά τη Βίβλο, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Αμός, του προφήτη, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 7, και στο βιβλίο του Ιζεκιήλ, κεφάλαιο 47 και εδάφιο 4, ή η Καφτάρα, στα κείμενα της αρχαίας πόλης Μαρή? Ποιοι ήτανε αυτοί οι Φιλιστέοι? Μα φυσικά οι Κρήτες. Η πατριαρχική αυτή περίοδο του Αβραάμ συμπίπτει με τη μέση μινωική περίοδο, δηλαδή στο 2100 με το 1750 π.Χ. Στην περίοδο δηλαδή της θαλασσοκρατίας της Κρήτης. Και στο ευνίδιο τέρμα του μινωικού πολιτισμού έχουμε ένα μεγάλο κύμα προσφύγων από την Κρήτη που κατέκλυσε τις ακτές της Χανάν, δίνοντας στην περιοχή εκεί νέο όνομα Πελεσχέθ, που με τον καιρό εξελινίστηκε σε Παλαιστίνη. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 22. Σε αυτό το κεφάλαιο ερχόμαστε σε ένα άλλο μεγάλο και σπουδαίο σημείο της Βίβλου. Είναι το κεφάλαιο που έχουμε τη διήγηση της προσφοράς του Αβραάμ, του ίδιου του του γιου, του Ισαάκ. Ο Θεός διέταξε στον Αβραάμ να προσφέρει τον Ισαάκ στο θυσιαστήριο και μετά τον συγκράτησε, τον σταμάτησε την τελευταία στιγμή όταν είδε ότι ο Αβραάμ ήταν πρόθυμος, ήταν έτοιμος να φτάσει ως το τέλος. Αυτό το κεφάλαιο μας φέρνει στην 7η και τελευταία εμφάνιση του Θεού στον Αβραάμ. Μετά από αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο που ο Θεός μπορεί να ζητήσει από τον Αβραάμ να κάνει. Είναι υπέρτατη δοκιμασία που έδωσε στον άνθρωπο αυτό. Ο Απόστολος Ιάκωβος κάνει μια δήλωση αναφορικά με αυτό το περιστατικό που θα ήθελα λίγο να κουβεντιάσουμε. Η δήλωση η οποία κάνει, φαινομενικά έρχεται σε αντίθεση με άλλα σημεία της Βίβλου. Λέει τα εξής: «Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, χάρη στα έργα του δε δικαιώθηκε μήπως, όταν ανέβασε το γιο του τον Ισαάκ πάνω στο θυσιαστήριο?» Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 21. Αντίθετα, ο Απόστολος Παύλος μας λέει τα εξής για το θέμα αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο 4. Τι θα πούμε λοιπόν? Ότι ο Αβραάμ, ο πατέρας μας, βρήκε τη δικαίωσή του χάρη σε έργα της σάρκας? Γιατί αν ο Αβραάμ δικαιώθηκε χάρη στα έργα, τότε έχει λόγο να καυχιέται. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Θεό. Διότι τι λέει η Γραφή? Πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό και ήταν αυτό που υπολογίστηκε για τη δικαίωσή του. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4 και εδάφια 1 με 3. Ποιος έχει δίκιο, ο Απόστολος Ιάκωβος ή ο Απόστολος Παύλος? Η απάντησή μου είναι ότι και οι δύο έχουν δίκιο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να σημειώσουμε ότι και οι δύο μιλάνε για το ίδιο πράγμα, την πίστη. Ο Ιάκωβος μιλάει για τα έργα της πίστης, όχι για τα έργα του νόμου ή τα έργα της σάρκας. Ο Παύλος μιλάει για τη δικαίωση ενώπιον του Θεού, αναφερόμενος στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, όταν ο Αβραάμ μόλις άρχισε να μπαίνει στο δρόμο της ζωής διαπίστεως. Εκείνο τον καιρό, μόνο ο Θεός ήξερε την καρδιά του και ο Θεός είδε ότι ο Αβραάμ τον πίστεψε και επίστευσεν εις τον Κύριον και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνην, διαβάζουμε στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, εδάφιο 6. Μπορούμε να δούμε ότι ο Αβραάμ απέτυχε πολλές φορές από εκείνο το σημείο και ύστερα. Και είμαι της γνώμης ότι οι γείτονές του, αυτοί που τον παρακολουθούσαν, θα έλεγαν: «Δεν βλέπουμε πως στην πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτός είναι δίκαιος. Πώς μπορεί να είναι δίκαιος μπροστά στον Θεό?» Αλλά όταν ήρθε η μέρα να πάρει το γιο του, να τον προσφέρει στο θυσιαστήριο, ακόμα και ο πιο σκληρόκαρδος παρατηρητής θα πρέπει να ομολογήσει ότι ο Αβραάμ δείχνει την πίστη του με τις πράξεις του. Ο Ιάκωβος λέει λοιπόν ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε με τα έργα. Πότε δικαιώθηκε? Όταν πρόσφερε τον Ισαάκ. Όμως πρόσφερε πραγματικά ο Αβραάμ τον Ισαάκ στο θυσιαστήριο? Όχι, δεν το έκανε. Αλλά ήταν διατεθειμένος να το κάνει. Αυτή η πράξη της διαθεσιμότητάς του είναι η πράξη για την οποία ο Ιάκωβος μιλάει, η οποία αποκαλύπτει ότι ο Αβραάμ είχε τα έργα της πίστης. Έτσι ο Απόστολος Ιάκωβος τονίζει τα έργα της πίστης που φαίνονται σε αυτό το 22ο κεφάλαιο της Γένεσης. Ενώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την πίστη στην καρδιά του Αβραάμ και μας παραπέμπει πίσω στο κεφάλαιο 15ο. Ερχόμαστε όμως τώρα στη βιβλική διήγηση και στο εδάφιο 1 και 2. Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, ο Αβραάμ δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε: «Αβραάμ», εκείνος απάντησε: «Ορίστε, πάρε το γιο σου», του λέει ο Θεός, «τον μονογενή, που τον αγαπάς, τον Ισαάκ, και πήγε να τον θυσιάσει στη χώρα Μοριά, σε ένα από τα βουνά που εγώ θα σου δείξω». Ο βιβλικός συγγραφέας δεν διευκρινίζει αν ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ σε όραμα ή με κάποια θεοφάνεια ή με κάποιον αγγελιοφόρο, παραδείγματος χάρη έναν προφήτη. Επίσης, από πλευράς χρονικής, έχουν περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια από τότε που Ισαάκ απογαλακτίστηκε, γιατί τώρα είναι ισχυρός, είναι δυνατός αρκετά για να μπορέσει να σηκώσει τα ξύλα για τη θυσία ενός ζώου. Και η φωνή του Θεού λέει: «Λάβε τώρα τον υιόν σου». Προσέξτε, αυτή η φράση δονεί όχι μόνο τις χορδές της καρδιάς του Αβραάμ, αλλά και του ίδιου του Θεού. Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και συνεχίζει: «Τον υιόν σου το μονογενή», δηλαδή το μονάκριβο. Και αυτό το λέει ο Θεός στον Αβραάμ, γιατί τον Ισμαήλ δεν τον υπολογίζει ως γιο της υπόσχεσης. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής, Υιός του Θεού. Και η φράση ολοκληρώνεται: «Τον υιόν σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησας». Και πραγματικά ο Κύριος μας Ιησούς είπε: «Ο πατήρ με αγαπά». Η χώρα του Μοριά είναι άγνωστη η ακριβή της τοποθεσία. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι απέχει 3 μέρες δρόμο από την Βερσεβά. Στο βιβλίο των Χρονικών, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 1, συναντάμε αυτό το όνομα, χωρίς να συνδέεται με την ιστορία του Αβραάμ. Όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή την περιοχή θα κτιζότανε ο ναός των Ιεροσολύμων. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι τα Ιεροσόλυμα απέχουν περίπου 80 χιλιόμετρα από την Βερσεβά, που σημαίνει πορεία περίπου 3 ημερών. Βέβαια, σε εκείνη την περιοχή στα Ιεροσόλυμα υπάρχει πυκνή βλάστηση και δεν θα χρειαζόταν να κουβαλήσει κανείς 3 μέρες τα ξύλα. Αλλά φυσικά, ο Αβραάμ δεν ήξερε πού ο Θεός θα τον οδηγήσει. Αλλά είναι μια φοβερή λεπτομέρεια ότι η θυσία του Ισαάκ προετοιμάστηκε εκεί που τελικά πραγματοποιήθηκε η θυσία του Ιησού Χριστού. Την άλλη φορά θα δούμε ότι ο Θεός λυπήθηκε το γιο του Αβραάμ και δεν τον άφησε να προσφερθεί ως θυσία. Παρόλα αυτά, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός δεν λυπήθηκε τον ίδιο του το γιο. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις ευχαριστήσει τον Θεό για τη μεγάλη του αυτή θυσία, για την προσφορά του ίδιου του του γιου, του Ιησού Χριστού, για τη δική μας τη σωτηρία? Το έχεις κάνει? Αν όχι, μια καλή ευκαιρία γι' αυτό είναι σήμερα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ θ 141 78 ΤΑΦ κ 2-10-115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο odiporico@twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. 693-4246-330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.